1 Timotei, capitolul 1, pentru că timpul este așa de limitat și trebuie să vă mărturisesc că n-am avut curajul să refuz încă o altă invitație, căci după ora 12, cu ajutorul Domnului, vreau să mai ajung și la altă biserică, dar vom încerca, cu ajutorul Domnului, să ascultăm de șoapta Duhului Sfânt. Haidem să ne ridicăm în picioare și să citim versetul acesta din 1 Timotei, capitolul 1, un singur verset. Versetul 5, pagina 1164. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre conștiință. Cred că subiectul dragostei a fost cel mai mult cercetat și predicat. Și cu toate acestea am rămas foarte de multe ori corigenți, dacă nu repetenți, la capitolul acesta. Și Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășim treptele conștiinței. Psihologia a împrumutat termenii, modificându-i în ceea ce privesc semnificația. Și au zis că omul, în structura lui spirituală, fiind creat de Dumnezeu, a fost înzestrat cu parte instinctivă. Instinctul, sentimentul, rațiunea, voința, conștiința și toate le-au împrumutat din Scriptură. Pentru instinct, Biblia are termenul firea pământească, pornirile ei naturale, structurile ei biologice, preferințele ei ieftine legate la timpul prezent, firea pământească. Pentru sentiment, Sfânta Scriptură are un alt cuvânt. În Scriptură nu găsim cuvântul sentiment, dar găsim cuvântul suflet. Partea emotivă, cu centrul simbolic în ceea ce Biblia numește inimă. E un secret în tainele lui Dumnezeu și le vom afla când vom ajunge în cer, că chiar dacă se face o grefă de inimă și se pune una de plastic în cele din urmă, tot nu se schimbă manifestarea emoțiilor, pentru că este o taină în această construcție. În fiecare celulă din corpul omenesc este un om întreg, cu toate caracteristicile lui. Și chiar dacă ne lipsesc anumite mădulare sau anumite organe și sunt înlocuite artificial, omul rămâne întreg, așa cum l-a creat Dumnezeu. Pentru sentiment, Sfânta Scriptură ne spune suflet. În Sfânta Scriptură nu găsim termenul rațiune, dar găsim termenul foarte des, aproape în toate paginile și în toate mesajele, Duhul omului, capacitatea de gândire, înzestrarea cu gândire abstractă, înarmat sau înaripat, dacă vrem, cu gândul veșniciei. Toate ființele create au fost create cu voință liberă. Și Biblia, de la început până la sfârșit, scoate în evidență voința liberă, toate poruncile date de Dumnezeu ființei omenești, descoper libera alegere, să se supună să se bucure că are această părtășie cu Dumnezeu și capătă îndrumări în fiecare zi pentru binele lui, ori să se împotrivească. Și în sfârșit, pentru conștiință, Sfânta Scriptură are un alt termen. Nicăieri nu găsim în Sfânta Scriptură cuvântul conștiință, ci este folosit prin cuvântul cuget. Și lecțiunea din această dimineață este problema cugetelor noastre. Vorbim în limbajul Scripturii, înțelegând prin aceasta conștiința și altfel treptele conștiinței. Psalmul 51 oglindește reacția conștiinței. Firea pământească aprinde focul patimilor în mijlocul casei. Sufletul celui care nu cunoaște pe Dumnezeu se amuză de aceste patimi și ia parte și stimulează înfăptuirea acestor patimi oarbe ale firii pământești. Rațiunea caută justificări. E o necesitate, e o lege dată de Dumnezeu, nu ne putem substrage. De câte ori omul cade în păcat, în loc să-și facă procesul de conștiință, își caută motive. Au mai păcătuit și alții și nu-i nicio problemă. Am păcătuit pentru că așa este natura omului. Da, așa este firea pământească, înainte de a fi izbăvită și curățată prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ei bine, dacă instinctul numit fire pământească aprinde focul patimilor în mijlocul casei și dacă partea emotivă se amuză de foarte multe ori și își găsește mare plăcere în lucrurile ieftine, rațiunea caută justificare logică și argumente, fie ele filozofice sau teologice. Voința este anihilată și nu este în măsură să ia o decizie și să stingă focul. Dar vine conștiința, este superioară firii pământești, este superioară părților noastre emotive, este superioară rațiunilor noastre, care de multe ori încearcă justificări. Și vine și ne biciuiește și evaluează pagubile și spune ce ai făcut. Ai aprins focul și uite câte lucruri s-au distrus. Și câteodată rezultatele sunt de așa natură că nu mai poate fi recuperată paguba. Se pare că aceste cuvinte au fost puțin mai greoaie. Haidem să le luăm în limbajul Scripturii. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun. Și în Sfânta Scriptură, noțiunea aceasta de cuget rămâne valabilă pentru conștiința noastră, care ne oferă satisfacție ori de câte ori facem binele, se întristează și ne biciuiește ori de câte ori facem rău, dar și aceasta în funcție de nivelul pe care a reușit să-l obțină, fie în părtășie cu Dumnezeu, cu lucrarea făcută de Duhul Sfânt, fie sub influența impulsului luciferic, unde oamenii cad ostateci sub puterea celui rău. Și în Sfânta Scriptură găsim câteva denumiri și epitete suplimentare. Cugetul omenesc. Toți oamenii care se nasc, indiferent de nivelul lor de cultură, de zona geografică, de perioada istorică în care s-au născut, toți sunt înzestrați de Dumnezeu cu această capacitate, conștiința, capacitatea de a trage o linie de demarcație între bine și rău. Ori de câte ori cineva face răul, în cugetul lui sesizează o mustrare Și conștiința aceasta omenească, deși nu poate exprima adevărul, pentru că ea acționează în funcție de educația pe care o avem, are totuși capacitatea aceasta, în funcție de educația pe care o avem, să tragă linia de demarcație, să ne mustre, să ne certe și uneori să ne biciuiască aspru atunci când n-am rămas la postul de veghe și am săvârșit un păcat. Toți oamenii au fost înzestrați cu această conștiință, cu acest cuget omenesc. Fie că sunt credincioși, fie că au auzit vreodată despre Dumnezeu sau au rămas în completă ignoranță și întuneric spiritual. Au această conștiință. Și lucrul acesta este extrem de important. Căderea în păcat a produs o imensă pagubă și o repercursiune asupra conștiinței. După cugetul omenesc pe care îl găsim în Romani, în capitolul 2, pe care aș dori să-l citim împreună, cei care aveți Sfânta Scriptură, vă puteți nota chiar, căci treptele conștiinței pot să fie în ascensiune sau în declin. Și acum suntem în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu și Domnul vrea să comunice în mod special în această dimineață un mesaj pentru fiecare dintre noi. În Romani, capitolul 2, se face mențiunea cu privire la o categorie de oameni care au trăit într-o perioadă istorică foarte îndepărtată. N-a existat nici Sfântă Scriptură și nici profeți care să transmită mesajul din partea lui Dumnezeu, ci oamenii au trăit risipiți pe fața pământului. Versetul 14 din capitolul 2 subliniază: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege prin procesul de conștiință. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, deși au trăit într-o perioadă în care n-a existat lege, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Și ultimul comandament în care se mai poate auzi glasul lui Dumnezeu este conștiința. Dar până când această conștiință rămâne așa cum a pus-o Dumnezeu în stadiul ei, ca să funcționeze normal, oamenii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu de păcatele pe care le-au făcut, chiar dacă n-au existat norme de conduită prin legea Duhului de viață sau prin legea păcatului și a morții. Aici este vorba de o lucrare pe care o face Dumnezeu prin impulsurile conștiinței interioare. Cred că e bine să marcăm câteva lucruri, pentru că timpul este foarte restrâns. Conștiința în declin. De la cugetul acesta omenesc, reprezentând capacitatea de a trage o linie de demarcație între bine și rău, atrage semnalul de alarmă: oprește-te, omule! Întoarce-te înapoi, drumul pe care mergi duce la pierzare. Este glasul conștiinței. Există o treaptă în declin și aceasta este numită în Sfânta Scriptură cugetul întinat, îmbolnăvit, incapabil să mai transmită mesajele în mod corect. Și faptul că acest cuget a devenit întinat, există o mare confuzie între ceea ce este bine și rău. Și există oameni a căror cuget este întinat și datorită faptului că acest cuget a fost întinat din pricina păcatului și neascultării de impulsurile conștiinței anterioare puse de Dumnezeu, au pierdut noțiunea corectă între bine și rău. Și adeseori pun întrebarea: e păcat lucru cu tare? Nu-i păcat. Îl întreb pe un alt credincios, ce părere ai? Este păcat lucru cu tare? E păcat foarte mare. Pentru unii, aceleași lucruri sunt clasificate ca și păcate mari, iar pentru alții, aceleași lucruri n-au nicio importanță și nu afectează relația cu Domnul. În scrisoarea adresată de Apostolul Pavel către Tit se face mențiunea. În versetul 15 din Epistola lui Pavel către Tit, în 1172, este pagina în Scriptură. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate, murdărite, tăvălite, întinate. De la cugetul omenesc, o treaptă în declin, cugetul întinat. Cugetul întinat nu mai sesizează decât păcatele mari și pentru cele mici nu te mai mustră. Unde ne aflăm? Pe ce treaptă? Ne mustră conștiința cu vehemență, trage semnalul de alarmă, ori de câte ori încălcăm principiile sacre ale cuvântului lui Dumnezeu, sau este pe jumătate adormită, întinată, bolnavă și nu mai are capacitatea să transmită semnalele de alarmă pentru ca să ne atragă atenția și să ne întoarcem la Dumnezeu. Și oamenii spun, n-am de ce să mă pocăiesc pentru că n-am omorât pe nimeni. N-am stricat casa nimănui, nu sunt nici destrânat și nu sunt nici hoț. Să se pocăiască alții. Aceasta dovedește o conștiință bolnavă. Toate celelalte păcate sunt justificate, fie ca o necesitate de ordin biologic, până și filozofia simplă, mâncare, băutură, desfrâu, nu-i nicio problemă. Pentru că conștiința este deja îmbolnăvită, este atrofiată, este în pragul de a fi redusă la tăcere complet. Este cineva care nu mai aude glasul conștiinței? Haideți să vedem că există o treaptă și mai adâncă în acest declin, în această cădere. Cugetul rău. De la cugetul omenesc, în declinul vieții spirituale, prin neascultare de Dumnezeu, am ajuns la cugetul întinat. Nu mai sesizează și nu mai trage semnalul de alarmă decât pentru păcatele groaznice. Pentru cele mici nu mai sesizează nimic. Și trăiesc oamenii credincioși în păcate, fără să mai aibă mustrare de conștiință. Se deschide în Sfânta Scriptură, în Evrei, capitolul 10, și să vedem aici o altă definiție. Versetul 22 din capitolul 10, Evrei, pagina 1182. Să ne apropiem cu o inimă curată, deci ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, cu credință deplină, credință neprefăcută, cuprinsă în versetul 5 din 1 Timotei, și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Poate să devină conștiința atât de neputincioasă încât în cele din urmă să reacționeze invers? Evreilor li se adresează mesajul acesta, să se apropie cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, pentru că l-au răstignit pe Mesia cel adevărat Și în conștiința lor, care a fost mai întâi întinată și pe urmă dusă până aproape la punctul extrem, au crezut că au făcut o slujbă lui Dumnezeu răstignindu-L pe Iisus. Și nu au fost mustrați până când Duhul Sfânt în ziua de Rusalii s-a atins de inimile lor, le-a deschis mintea și le-a străpuns inima și le-a dovedit păcatul pe care l-au săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Și atunci conștiința aceasta a fost readusă la viață. Fraților, ce să facem? Am intrat în conflict cu Dumnezeu, l-am răstignit pe Mesia cel adevărat. Dar până acum, de ce n-ați sesizat crima pe care ați săvârșit-o, unindu-vă cu toții ca un singur om, cerându-i osândirea în fața procurorului general? Pentru că conștiința lor, fiind întinată, și pentru că cugetul lor devenise rău acum, acționa invers. Și care este soluția? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, dar și cu trupul spălat cu apă curată, pentru că evreul, care vrea să se respecte, se prezintă înaintea lui Dumnezeu nu numai eliberat de murdăriile interioare, cum spunea Domnul Hristos. Paharul trebuie spălat mai întâi pe dinăuntru și după aceea o să fie curat și pe din afară. Evreilor li se cerea să fie curat și cu trupul când veneau la sinagogă. Cine are urechi de auzit să audă, ne vrea Domnul să fim curați mai întâi cu sufletul, dar ne vrea să fim curați și cu trupul. Pierd noțiunea binelui și răului în circumstanța în care această conștiință, de la stadiul întinării, incapabilă să mai tragă semnale de alarmă pentru păcatele mici, ci numai pentru cele mari, până la urmă se pierde noțiunea și pentru păcatele mari. Și oamenii pot să trăiască după pornirile inimilor lor, fără să mai aibă mustrare de conștiință. Ce se întâmplă cu acest cuget omenesc, cu acest cuget întinat și cu acest cuget rău, care efectiv se află în agonie? Nu mai are nicio putere să tragă semnalul de alarmă. Duhul Sfânt nu mai are calea deschisă să dea impulsurile și să tragă semnalul de alarmă prin glasul conștiinței. Și vedem oameni care își pot permite să facă atâtea lucruri rele fără să mai aibă mustrare de conștiință. Pentru fiecare situație, în parte, găsește un argument rațional. Și ai zice că are dreptate. Da, rațiunea caută justificări. Dar conștiința evaluează pagubile imense. Și aici e un lucru foarte interesant. Mai este încă o treaptă și mai adâncă. Ați sesizat? Cugetul omenesc, cugetul întinat, cugetul rău, nu mai sesizează nici păcatele mari și nu mai trage semnal de alarmă, nu te mai ceartă, nu te mai mustră, nu te mai biciuiește. Și de aici încă o treaptă mai adâncă. Cuget înfierat cu fierul roșu. 1 Timotei, capitolul 4. Să fie oare la voia întâmplării aceste epitete suplimentare în care să se oglindească nivelul conștiinței? Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Ce se întâmplă cu conștiința lor atunci? Ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și în loc să se închine lui Dumnezeu, se închină demonilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Doamne, groaznică prăbușire! Aceasta poate fi numită convențional conștiință luciferică sau neoconștiință. O stare spirituală atât de adânc scufundată în nelegiuire, încât nu mai este cale de recuperare. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi îndestulător în bunătate și dragoste, ci pentru că oamenii aceștia au devenit posedați de spiritele demonice și au o mare plăcere să facă rău. Am fost surprins de faptul că am aflat că la bisericile satanice cei mai înfocați adepți postesc și se roagă pentru ca satana să dezbine bisericile creștine. Îl urăsc pe Dumnezeu, îl urăsc pe Domnul Hristos și au o deosebită considerație în adorarea spiritelor demonice. Conștiință omenească, cuget întinat, cuget rău și cuget înfierat cu fierul roșu. Este un stigmat. Ceva asemănător s-a întâmplat cu Cain după ce l-a omorât pe fratele său. A purtat stigmatul acesta. Robii periculoși, robii rebeli care se ridicau împotriva stăpânilor, ucigându-i și pe urmă dezertând. Dacă erau prinși, nu întotdeauna erau condamnați la moarte, dar li se aplica cu fierul roșu un semn pe frunte, pe față, pentru ca să fie cunoscuți că sunt periculoși. Unii dintre ei aveau așa de mari avantaje datorită unor calități pe care le aveau și stăpânii nu se lipseau de serviciile lor. Să nu uităm că și Daniel a fost rob în Babilon și era al doilea în împărăție. Când robii necredincioși se răsculau împotriva stăpânilor, nu totdeauna erau condamnați la moarte, reușind să evadeze, alți oameni care puteau să beneficieze de inteligența și capacitățile lor, îi luau. Dar era o lege, trebuia să îi se pună un semn cu fierul roșu, pentru ca să se știe că este un om periculos. Domnul a îngăduit ca toți slujitorii diavolului să fie înfierați în cugetele lor, pentru că s-au alipit de spiritele demonice și s-au lepădat de credință. Subliniez încă o dată, s-au lepădat de credință. Au o mare satisfacție să facă rău și sunt foarte nemulțumiți dacă nu pot să facă rău cuiva. Există și această situație extremă. Ne pare rău că toate aceste nivele le putem verifica pe teren. Dar toate categoriile de oameni decăzuți, care s-au coborât în declinul vieții lor spirituale, tot mai adânc. Și Dumnezeu a pregătit o judecată și o pedeapsă, nu numai pentru îngerii rebeli, ci și pentru oamenii care s-au supus acestor impulsuri luciferice. Cain a străbătut declinul acesta spiritual, de la cugetul omenesc, prin educația primită de la părinți, a coborât la cugetul întinat, apoi la cugetul rău și pe urmă, omorându-l pe fratele său, a intrat în complicitate și mai adâncă și până la urmă poartă pecetea spiritului demonic. Și nu mai are alt loc de întors decât să fugă de la fața Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ni s-a descoperit în Iisus Hristos. Cugetul omenesc a luat și o altă traiectorie binecuvântată în ascensiune. Am vorbit aici referindu-ne la prăbușirea spirituală a oamenilor. Și când îl vedem pe David în Psalmul 51, rămânem copleșiți de măsura în care el își face procesul de conștiință, se pocăiește, se teme, se cutremură, ca nu cumva Dumnezeu să ia o decizie finală și să-l pedepsească în mod echitabil, în funcție de gravitatea păcatelor săvârșite. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua Duhul tău cel sfânt de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii că am pierdut-o. Zidește în mine o inimă nouă, pune un duh nou și statornic, pune o inimă curată. De la cugetul omenesc, în mod fericit, unii oameni au primit harul să meargă în ascensiune. Și există un alt epitet aici. De la cugetul omenesc, pe care l-am experimentat înainte de a ne întoarce la Dumnezeu ca și oameni, prin mesajul Evangheliei, prin credința în Iisus Hristos, am primit cugetul curat. Te sfătuiesc, Timoteie, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut. Și consecința finală care a fost? Au căzut din credință. Care este reacția cugetului curat? Toți copiii lui Dumnezeu, la stadiul prunciei spirituale, în locul cugetului omenesc, ce acționa în trecut în funcție de nivelul de cunoaștere, fără elementul comparativ al Scripturii, se bucură acum de un cuget curat. Spăla-mă vei cu isop și voi fi curat, spune David. Iar Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să păstreze credința și un cuget curat, care te ceartă și te biciuiește pentru orice greșeală. Ați avut această experiență după ce v-ați întors la Domnul, mai ales în dragostea dintâi. Era atât de sensibil cugetul acesta, proaspăt spălat. Mănunchiul de isop despre care vorbește David, spăla-mă vei cu isop, nu este vorba numai de planta aceea care îndeplinea și poseda o substanță chimică, putea spăla petele de pe orice fel de obiect. Dar mănunchiul de isop era pus în legătură cu sângele mielului. Unde Domnul a dat poruncă izraeliților să fie semn de recunoaștere pentru cei ce aparțin poporului, legământului de mai târziu. Spăla-mă vei cu isop. David vede mănunchiul de isop,
nu numai cu substanțele și proprietățile lui capabile să curățească orice murdărie,
ci vede mănunchiul de isop muiat în sânge. Spăla-mă vei cu isop, muiat în sângele lui Iisus Hristos, că Duhul Sfânt i-a descoperit că nu există iertare de păcate fără jertfa Mântuitorului nostru, despre care vorbește la persoana întâia, mi-au străpuns mâinile și picioarele. David era profet. Așadar, cugetul acesta ne mustră. Dacă s-a produs efectul nașterii din nou și suntem bebeluși în credință, orice cuvânt trebuie măsurat. Dacă te-ai amestecat într-o problemă ieftină, într-o discuție, într-un anturaj nesănătos, unde ți se părea că te-ai prăfuit datorită mediului, cu impuritățile lui, cugetul curat te mustră. N-ar fi fost mai bine să taci. Te-ai amestecat și tu și te-ai murdărit. Mai bine ai fi rămas deoparte, să cugeți la legea Domnului. V-am dat numai un exemplu. Cât de sensibil este cugetul curat atunci când este spălat prin sângele mielului, prin pocăință, prin spălarea nașterii din nou. Numai că necazul izvorește din faptul că la stadiul prunciei, cugetul acesta curat ne mustră întotdeauna după ce am făcut greșeala. Vi s-a întâmplat așa ceva? Am făcut o greșeală, n-am vegheat, am spus un cuvânt nepotrivit și cugetul curat mă mustră. Ce ai făcut? Mai sunt și alte aspecte legate de viața intimă în relațiile noastre, cu păstrarea mădularelor în sfințenie și în curățenie. Și ori de câte ori nu rămânem la postul de veghe, cugetul curat, în stadiul acesta de copilărie spirituală, ne mustră, ne ceartă, ne biciuiește și mulțumim Domnului că ne biciuiește. Cine să ne mai mustre? Duhul Sfânt acționează prin impulsurile conștiinței și ne ține curați. Și de aici mai este o treaptă în ascensiune. Ce a cuprins în versetul 5 din 1 Timotei? Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată și dintr-un cuget bun. Există vreo deosebire între cugetul bun și cugetul curat? există. Nu li s-ar fi dat aceste semne de distinție prin epitetele suplimentare, cugetul curat, dar cugetul bun. Diferența este că acel cuget bun reclamă o anumită creștere în viața spirituală și te mustră înainte de a păcătui. Cum e mai bine să te mustre cugetul după ce ai păcătuit sau înainte de a păcătui? Ce ziceți? Vi s-a întâmplat să vă mustre cugetul după ce ați păcătuit? Acesta e cugetul curat. Dar vi s-a întâmplat să se tragă un semnal de alarmă puternic înainte de a face păcatul? Să te cutremuri până la urmă și să zici: Doamne, îți mulțumesc, mai bine prefer să mor, dar nu mă mai duc în direcția în care ispititorul m-a tulburat și mi-a stârnit preferința. Pentru noi este foarte simplu să reacționăm în felul acesta, pentru că am primit Duhul Sfânt care ne conduce în tot adevărul, fiindcă ni s-a dat să trăim în perioada Harului. Rămânem uimiți însă când cu 3 milenii înaintea noastră au existat sensibilități care corespund acestui nivel privind mustrarea conștiinței înainte de săvârșirea păcatului. Și cât de bine sunt scutiți și protejați copiii lui Dumnezeu care au atins această treaptă, unde simt mustrarea conștiinței, semnalul de alarmă, înainte ca ei să se lase târâți în tumultul plăcerilor. Aș vrea să închei, că mai avem numai 2 gânduri, și după cum vă spuneam, aș fi dorit să ajung și la o altă biserică, cu toate că de drept s-ar fi cuvenit să rămân aici acasă, pentru că am fost invitatul dumneavoastră. Haidem să fim puțin mai largi și cu ocazia aceasta să încercăm și să răspundem în limitele posibile oriunde ni se deschide o ușă suplimentară. În psalmul numărul 4 există aici un lucru extraordinar. Un psalm al lui David nu se mai aseamănă cu cel din psalmul 51. Versetul 4 spune: Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Pagina 555. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Ajută-ne, Doamne, să ne cutremurăm înainte de a păcătui. Prea mulți creștini în zilele noastre se cutremură după ce au păcătuit și au compromis onoarea lui Dumnezeu și au vătămat prestigiul Evangheliei. Doamne, avem nevoie să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt. Și conștiința noastră sensibilizată să atingă nivelul, să tragă semnalul de alarmă înainte de a săvârși păcatul și în felul acesta să ne păstrăm curați. Mai este ultima treaptă, cred că v-am obosit. Există această treaptă unde conștiința, luminată de Duhul Sfânt, atinge nivelul maturității spirituale. Nu i-am prea găsit pe acești creștini luați la grămadă, dar mulțumim Domnului că în trupul lui Hristos încă există și mădulare împlinite. Și aceasta o găsim în Romani, în capitolul 9. Apostolul Pavel mărturisește: Spun adevărul în Hristos. Să nu vă închipuiți că îmi pot permite să spun vreo minciună. Acesta este rezultatul din afirmația lui. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Și cugetul luminat de Duhul Sfânt reacționează invers. În ce fel? Pentru cei care au atins maturitatea spirituală, pentru Pavel, pentru Petru, pentru Iacov, pentru Ioan, și pentru cei care au fost gata de martiraj, nivelul acesta de dezvoltare a conștiinței sub impulsurile Duhului Sfânt i-a dus la stadiul acela încât să spună: nu mai am nimic împotriva mea și nu mai pasă nici să fiu judecat de către cineva. Singurul care mă mai judecă și mă pune în cântar este Dumnezeu. Și acest cuget luminat de Duhul Sfânt se identifică în modul lui de manifestare cu voința lui Dumnezeu. Noi avem gândul lui Hristos, dar versetul acesta nu poate fi aplicat la toate condițiile și la toate nivelele. Și totuși au existat oameni care au câștigat maturitatea spirituală prin Duhul Sfânt și au fost însuflețiți de gândul lui Hristos. În Iacob, capitolul 4, găsim acum reacția cugetului luminat de Duhul Sfânt. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Nu mai are misiunea să ne mustre, pentru că la un anumit stadiu de maturitate spirituală, atunci când suntem copleșiți de harul lui Hristos, când cuvintele lui Hristos rămân în noi, când noi rămânem în cuvintele lui Hristos, atunci Duhul acesta sfânt care dă impulsurile și ne dezvoltă conștiința, ne duce la un stadiu unde nu trebuie să ne mai mustre când facem rău, că nu mai avem timp să facem rău. Ne-am dat și trupul și sufletul și Duhul să fie sfințite pe deplin și lucrul acesta este o realitate.
Experimentată de toți copiii lui Dumnezeu care ating acest nivel, fără să pretindă că au ajuns desăvârșiți. Desăvârșiți vom ajunge acasă la Domnul. Cugetul luminat de Duhul Sfânt ne mustră ori de câte ori putem face un bine și ezităm să-l facem.
Și în problema de mărturisire, și în problema dărniciei, și în problema intervenției în situații extreme, când tu poți să întinzi o mână de ajutor cuiva, fie prin rugăciune, fie prin vestirea Evangheliei, fie prin orice altă acțiune, dacă te-ai inclus în programul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, care ne maturizează, călăuzindu-ne în tot adevărul, ne sensibilizează conștiința în așa fel încât ne mustră ori de câte ori n-am făcut binele. V-a mustrat vreodată conștiința pentru că n-ați făcut binele? Nu să ne mustre pentru că am făcut rău. Trebuie să scăpăm de stadiul acesta pentru că Domnul ne poartă în carul lui de biruință. Nu cred că ceea ce v-am spus este utopie. Cred că este în Hristos ceea ce spune Pavel. Pot totul în El. Fără de El nu sunt pe nicăieri. Domnul să completeze tot ce mai lipsește. Amin.
A dus în brațe.